9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolija Trivović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Skupština Kosova ponovo glasa o formiranju specijalnog suda. Isa Mustafa tvrdi da imaju većinu za usvajanje ustavnog amandmana. Dva dana pred obeležavanje Oluje proveravali smo kako žive Srbi povratnici u Korenici. Grčka berza od danas ponovo radi posle 5 nedelja pauze. U Guči počinje 55. sabor trubača. Ove godine nema turbo folka i koncerata estradnih zvezda. Protivnik vaterpolistima Srbije u sutrašnjem četvrtfinalu svetskog prvenstva u Kazanju biće selekcija Sjedinjenih Američkih Država. U Novom Sadu i u Kragujevcu 22 stepena, u Beogradu 24, u Nišu 26 stepeni. Danas promenjivo oblačno, mestimično sa kišom, najviša temperatura do 32 stepena.
Da li će Kosovo i za četvrtog puta dobiti zakonske okvire za formiranje specijalnog suda za zločine OVK, trebalo bi da bude poznato u toku dana. Naime, Skupština Kosova na današnjoj sednici ponovo će razmatrati predlog amandmana 24 na Ustav Kosova koji će omogućiti formiranje tog suda. Prošli put poslanici Demokratske partije Kosova onemogućili su usvajanje amandmana pošto su njih sedmorica bili protiv, dvoje bilo uzdržano, dok su četiri poslanika odsustvovala sa sednice. Imali Skupština većinu za današnje glasanje, zna svakako naša Tanja Vujisić koja se nalazi na Kosovu i Metohiji. Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro. Kako si ti već rekla, danas bi trebalo konačno da bude jasno hoće li se konačno formirati sud za ratne zločine na Kosovu. Po svemu sudeći, članovi koji si pomenula Demokratske partije Kosova koji je jednom vladajući, bi trebalo da danas glasaju za izmenu amandmana. Međutim, ono što su već još u proteklim mesecima naglasili svi iz opozicije koju čine albanske partije, da oni nikako ne žele da glasaju za formiranje ovog suda i smatraju da je to u stvari, kako su rekli, ugrožavanje suvereniteta samo Kosova. Što se tiče srpskih poslanika, to je poslanika sa liste Srpska, oni će svakako glasati za pomenuti amandman jer smatraju da je jako važno da se na Kosovu formira sud za ratne zločine i da se do kraja raščisti uloga pripadnika takozvane Slobodilačke vojske Kosova. Inače, poslanici sa liste Srpska su takođe rekli da su neki od njih proteklih dana dobijali i pretnje, to je da im je prećeno da ne glasaju za formiranje pomenutog suda, a to su rekli i neki od pripadnika Demokratske partije Kosova. U svakom slučaju, sednica će početi u 10 časova. Jedina tačka dnevnog reda današnjeg zasedanja je izmena amandmana, tako da trebalo bi u narednih nekoliko sati da znamo da li će doći do formiranja ovog suda ili će sve ipak biti u rukama Ujedinjenih nacija, jer podsjetit ću, ukoliko Kosovo samo ne bude donelo odluku o formiranju ovog suda, onda bi to trebalo da urade Ujedinjene nacije.
Usvajanje ovog amandmana, rečiti, danas je jedina tačka, međutim, poslanici su pojedini uslovljavali usvajanje ovog amandmana usvajanjem rezolucije o genocidu na Kosovu. Znali se kada će se o tome raspravljati ili je ta tačka sa dnevnog reda skinuta potpuno?
Tako je, danas bi je trebalo da se nađe i taj predlog o toj rezoluciji, međutim predsjednik Skupštine Kadri Veselji je kazao da nije ispoštovana procedura, to jest da uz ovaj zahtev nije bilo dostavljeno i 40 potpisa poslanika, što je neophodno da bi se ovaj predlog uvrstio kao tačka dnevnog reda zasedanja Skupštine. Međutim, ono što je interesantno je da je pre nekoliko dana kada je iz Alijanse za budućnost Kosova stigao predlog o ovoj rezoluciji, apsolutno šefu iz svih poslaničkih grupa osim liste Srpska su podržali ovaj predlog, tako da možemo u stvari na nekom od narednih zasedanja Skupštine Kosova da očekujemo da će se ovo svakako naći na dnevnom redu, ali eto ne i danas, čisto zato što nije ispoštovana ta procedura.
Tanja, hvala ti na uključenju. Bila je ovo Tanja Vujisić, naša dopisnica sa Kosova i Metohije.
A o formiranju specijalnog suda za zločine OVK u Vestima u 9 razgovaramo sa Bojanom Alpintom Brkićem iz Foruma za međunarodne odnose. Gospodine Brkiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vlasti u Prištini probile su sve rokove za formiranje specijalnog suda. Očekujete li da danas konačno bude usvojen taj poznati ustavni amandman koji će omogućiti formiranje tog suda, ako uzmemo u obzir činjenicu da se na Prištinu, kako od strane Evrope, tako i od strane Sjedinjenih Američkih Država, vrši pritisak da se usvoje pomenuti amandmani?
Teško je reći da li će baš danas biti usvojen amandman ili će danas biti zaključena sednica na kojoj će se razmatrati usvajanje amandmana na Ustav Kosova, ali suština je ta da Priština već dugo vremena jeste suočena sa tom obavezom i da je do sada bilo nekoliko pokušaja da se takav amandman usvoji i svaki put Priština se vraćala zapadnim saveznicima sa obrazloženjem da to zbog unutrašnjih političkih prilika jeste osetljivo ili gotovo nemoguće usvojiti.
Ako i danas eventualno propadne glasanje ili u nekim narednim danima, koje su moguće posledice po Prištinu i Kosovo?
Do sada posledica nije bilo direktnih, međutim Priština već neko vreme trpi pritiske, a zajedničko im je to da zapravo odlaže se dijalog o liberalizaciji viznog režima, odlaže se dijalog o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, odlaže se bilo kakav napredak Prištine u tim ključnim procesima koji daju neku perspektivu da bi svakodnevni život na Kosovu mogao postati bolji, a zapravo to je ključ jer građani Kosova osjećaju direktne posledice toga što njihovi političari ne mogu odgovoriti na obaveze koje su preuzeli.
Eventualni izostanak odluke o formiranju specijalnog suda, kakve bi posledice pak imao za srpsku zajednicu koja živi na prostoru Kosova?
Teško je govoriti o direktnim posledicama po srpsku zajednicu osim onog što je prethodno rečeno. To bi se moglo direktno odraziti na dijalog Beograda i Prištine i moglo bi se dogoditi da bi eventualno neusvajanje amandmana moglo odložiti nastavak dijaloga Beograda i Prištine na nekoliko meseci, kao što je dijalog između Beograda i Prištine bio odlagan zbog izbora na Kosovu, odnosno izbora nove vlade Kosova.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose.
O usvajanju amandmana na Kosovu i formiranju Ustavnog suda više informacija u toku dana, a dva dana je ostalo do obeležavanja 20 godina od Oluje. Za Hrvate dana pobede, za Srbe dana žalosti. Dok se u Zagrebu aktivno pripremaju za sutrašnju vojnu paradu, naš Milenko Marković bio je u okolini Korenice gde je razgovarao sa Srbima povratnicima.
Iako je mnogima bilo jasno da se sprema napad, agresija hrvatskih snaga na tadašnju Republiku Srpsku Krajinu je mnoge zatekla nespremne. Više od 200.000 ljudi je pobeglo u strahu da ne postanu žrtve genocida. Da je njihov strah bio opravdan, dokaz je užasna sudbina mnogih koji su ostali. Savo Štrbac iz Veritasa to ilustruje primjerom zločina koji je hrvatska vojska počinila u mestu Komić kod Korenice.
Za vrijeme Oluje više tih mještana ostalo je u svojim kućama, nisu htjeli nigdje da se skrivaju, a mlađi su se po danu skrivali u obližnjoj šumi ne znajući kako će reagovati hrvatska vojska kad uđe u selo. I došli su 12. augusta i pobili sve koji su se zatekli u selu, a to je bilo 7 civila među kojima je 5 žena i neke su zapalili zajedno sa kućama.
Zorica Kuga iz Ličkog Petrovog sela je bila među onima koji su izbegli. Povratak u rodno mesto, kaže, nije bio ni malo lak.
U Oluji otiša ko je kuda stiga. Ja sa mojom porodicom sam završila Srbiji. Ja sam se vratila među prvima ovde sama. Kuća mi je bila zauzeta. Nakon godinu i po dana sam ja ušla u kuću i useljavala sam tako kako sam mogla. Kuća nije gorala, ali je bila opljačkana, uništena. Bili su samo goli zidovi.
Zoricine komšije kažu da je Hrvatska stalno otežavala povratak proteranih Srba, pažljivo osmišljenim administrativnim preprekama i tajnim optužnicama.
Puno je ljudi iz ovog kraja dolazilo po par puta i nije bilo problema nikakvih da obiđe rodbinu, roditelje, prijatelje i onda nakon drugog, trećeg, četvrtog, pa možda i petog puta bude uhapšen. Dosta je njih odležalo već kazne, sad su, ima ih par tu u Korenici, bila je njih četvorica.
Neki na početku nisu mogli dobiti ni domovnicu, nisu mogli dobiti ni pravo na obnovu, nisu mogli dobiti ni penzije i druge stvari koje su bili već zaslužili. Dugo su čekali, a nisu imali čega da žive.
Srbi i Hrvati u mešovitim sredinama kažu da su njihovi lični odnosi danas veoma dobri. Ipak zbog politike hrvatskih medija da se Srbi već godinama svakodnevno pominju u negativnom kontekstu, a i zbog najavljenog slavodobitnog obeležavanja Oluje, primetan je porast napetosti i verbalnih napada na povratnike.
Tokom i posle akcije Oluje hrvatske oružane snage ubile su više od 2000 Srba, proterale oko 250.000. Oko 900 Srba i dalje se vodi kao nestali, što predstavlja najveće etničko čišćenje u Evropi posle Drugog svetskog rata.
Slušate Vesti u 9. Prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić odlazi danas u zvaničnu posetu Islamskoj republici Iran. Danas istovremeno počinje i postupak za imenovanje 30 novih diplomata, najavio je Dačić. Novi ambasadori i konzuli na dužnost bi trebalo da stupe do kraja godine. Među zemljama u kojima Srbija nema ambasadora, već 2 godine je i Nemačka.
Ko je sve zainteresovan za naš Telekom saznaćemo narednih dana pošto je istekao rok za dostavu neobavezujućih ponuda. Prema saznanjima Blica zainteresovan je Deutsche Telekom, jedna ruska firma, a kako sada stvari stoje i meksički milijarder Carlos Slim. U ovoj fazi prodaje Srbija još nije odredila koliki će udeo državnog vlasništva prodati i ni po kojoj ceni. Pre 5 godina tadašnja vlada je za paket od 51% kompanije tražila minimum 1.400.000.000 evra. Ministar Rasim Ljajić izjavio je da se ako ponuđena cena ne bude zadovoljavajuća, Telekom Srbija neće prodati i da će ostati u državnom vlasništvu.
9:12. Atinska berza od danas ponovo radi posle 5 nedelja obustave trgovanja. Međutim, analitičari očekuju da će obnavljanje trgovanja biti propraćeno ograničenjima za investitore u Grčkoj. Očekuje se da će vrednost akcija pasti do 20%. Iz Atine za Vesti u 9, Majda Šimunec.
Atinska berza je zatvorena 28. juna, kao i sve ekspoziture banaka u zemlji, zbog odluke vlade da uvede mere kontrole kapitala. Na tako nepopularan potez, vlada Aleksisa Ciprasa je gotovo bila primorana. U situaciji kada Evrogrupa nije prihvatila grčki plan za sporazum, a Centralna Evropska banka odbacila zahtjeva Atine za povećanu finansijsku pomoć. Bankarsko-financijski sistem bi, prema nekim procenama, mogao da se stabilizuje od septembra meseca pod uslovom da Grčkoj bude odobrena prva tranša kredita iz novog 3. programa financijske pomoći i to u visini od 10 do 12 milijardi evra. Razgovor između predstavnika Evropske komisije, Centralne Evropske banke, Međunarodnog monetarnog fonda i Evropskog stabilizacionog mehanizma s jedne i ministara financija i ekonomije Grčke s druge strane nastavljaju se već danas. Međutim, mediji prenose da četvorka ima nove zahteve koji bi trebalo da budu sprovedeni u naredna 3 meseca, odnosno novi paket od 16 teških mera, kao što su promjene zakona o zapošljavanju u javnom sektoru, smanjenje broja rata, bilo ih je 100 za sva dugovanja građana prema državi, ukidanje poreskih olakšica za poljoprivrednike, ukidanje prevremenog odlaska u penziju i ekasa pomoćnog penzionog fonda za 350.000 ljudi, kao i povećanje poreza za bogate i luksuznu robu.
I u nastavku vesti iz sveta, pripadnici vojske Nigerije spasili su 170 osoba, među kojima najviše dece koje su oteli borci Boko Harama i uništili nekoliko kampova te islamističke organizacije. Neke od oslobođenih osoba izjavile su da su u zarobljeništvu bile godinu dana i da im je konstantno prećeno smrću. Izraelce koji napadaju Palestince u buduće će vlasti u Jerusalimu moći da drže u pritvoru mesecima pa čak i godinama bez optužbi, odlučila je vlada kako bi sprečila međuetničke sukobe. To je samo jedna od mera vlade premijera Benjamina Netanjahua koji kaže da će imati nultu toleranciju za jevrijske ekstremiste. Mere su usledile nakon 2 napada prošle sedmice koji su šokirali Izraelce. Prvo je zapaljena jedna palestinska kuća i tada je poginulo dete, a dan ranije ultraortodoksni jevrejin nožem je napao napao učesnike gej parade u Jerusalimu. Sjedinjene Američke Države odlučile su da dozvole vazdušne udare po Siriji, preneo je Wall Street Journal pozivajući se na neimenovane zvaničnike iz Vašingtona. Cilj tih mera je da se sirijski pobunjenici koje obučava američka vojska zaštite od snaga sirijskog predsjednika Asada, ali i da im se pruži podrška u akcijama protiv boraca Islamske Države. Vašington je u maju započeo obuke više od 5000 sirijskih boraca.
Prvi osnovni sud u Beogradu objavit će danas presudu lekarima privatne beogradske klinike Decedra, koji se terete za nesavesno lečenje Jelice Radović, koja je preminula posle operacije čukljeva na toj klinici 2006. godine. To će biti druga prvostepena presuda, pošto je prvu, kojom su lekari bili osuđeni na kazne zatvora, ukinuo apelacioni sud i naložio da se suđenje ponovi tako da se utvrdi da li je na smrt nastupila usled sepse i da li su okrivljeni lekari u konkretnom slučaju mogli da je dijagnostifikuju.
U akciji Kilometar kose, gde su svi zainteresovani donirali svoju kosu za periljke koje će koristiti obolele devojčice, završena su besplatna šišanja. Kako je protekla ova akcija, ovoga jutra razgovaramo sa Tamarom Kojić, organizatorkom. Tamara, jeste li sakupili Kilometar kose?
Mi smo u proteklom periodu izbrojali da smo došli do 963 metra, ali smo sigurni da sada ostatak salona koje treba da posetimo ove nedelje, da se tamo nalazi ostatak i da ćemo sigurno preći zajednički kilometar kose.
Imate li podatak koliko ljudi se ošišalo kako bi pomogli obolelim devojčicama?
U ovom trenutku znamo da nam se priključilo preko 3000 ljudi, što u našim partnerskim salonima, što onih koji su slali svoje stare potenice i kosu koje su čuvali.
Koliko perika ste do sada uradili i koliko ih čeka na izradu?
Za sada smo uradili samo onu prvu turu koja se desila na proleće i 8 devojčice dobilo svoje perike. Uzeli smo mere za još 2 devojčice koje pate od alopecije od trajnog gubitka kose i u ovom trenutku se trudimo da obezbedimo održivost i pozivamo te društveno odgovorne kompanije da nam se na taj način pridruže i da podrže kilometar kose.
Kako su vam dalje planovi?
Dalje planovi se tiču prvenstveno prikupljanje sredstava i obezbeđivanja što većeg broja dece moguće i onda se nadamo da ćemo zapravo, pošto smo se obavezali da ćemo do 15. februara Međunarodnog dana deca bole od raka, da se bavimo ovime, da će se neko pojaviti i preuzeti i na duže staze se baviti ovim problemom. Mi mislimo da su pojedinci već uradili ogromnu stvar time što se toliko ljudi priključilo i onda očekujemo i nadamo se da će i kompanije to prepoznati i ispratiti to na svoj način.
Tamara, hvala ti na uključenju Vesti u 9.
Hvala vama.
Naša sagovornica bila je Tamara Kojić, organizatorka akcije Kilometar kose.
Podizanjem saborske zastave uz himnu manifestacije sa Ovčara i Kablara kod spomenika Trubaču u Guči za nešto više od sat i po vremena počinje 55. sabor Trubača. Trajeće do nedelje. U Guči je Silvija Pašelić.
Da jedan od najvećih i najposećenijih muzičkih festivala može da počne, potvrđuju organizatori koji ove godine očekuju rekordan broj posetilaca. Sa nešto izmenjenim saborskim programom u Guči će, kako naglašavaju, biti vraćena truba i izvornost festivala koji je po oceni National Geographica svrstan među 10 najbitnijih događaja u svetu. Za 7 saborskih dana po programu ove manifestacije na pozornicama ispred Centra za kulturu i sport u Guči i na stadionu smenjivaće se proslavljeni trubački orkestri Dejana Petrovića, Dejana Lazarevića i Dejana Jevđića. Publika će imati priliku da prati koncerte Gorana Bregovića, Balkanike, Ekrema Mamutovića, Marka Markovića i Elvisa Ajdinovića. Na ovogodišnjem saboru neće biti koncerata estradnih zvezda kako bi se po odluci organizatora očuvala izvornost manifestacije koja od 1961. godine privlači pažnju velikog broja gostiju iz čitavog sveta. U takmičarskom i slobodnom delu sviraće ukupno 55 orkestara, a u sedmodnevnom programu će učestvovati oko 1000 muzičara i članova kulturno-umetničkih društava.
Ovoga jutra na svim putevima koji vode prema Guči postavljeni su posebni policijski punktovi gde će se kontrolisati učesnici u saobraćaju, a pri odlasku iz ove varošice vršit će se i alkotestiranje vozača. a posle jučerašnjih neverovatnih gužvi na graničnim prelazima i na delu autoputa Beograd-Niš, jutros je situacija potpuno drugačija. Na autoputu kod Velike Plane, gde se juče zbog radova napravila kolona dugačka 14 km, tokom noći i jutros saobraćaj se odvijao gotovo normalno. Na graničnim prelazima čeka se 15 minuta, osim na prelazu Gostun, gde se čeka do sat vremena.
Vreme je za sport. Na svetskom prvenstvu u kazanju danas će u konkurenciji biti dvojica naših plivača, dok će vaterpolisti sutra u četvrtfinalu igrati sa Sjedinjenim Američkim Državama. Više o tome javlja naš kolega Milan Bigović.
Plivači nastavljaju takmičenje. Velimir Stjepanović na 200 kraul, Petar Petrović na 100 leđno. Biće, nadamo se, bolje nego juče. Izdvajamo polufinale Čabe Silađija. Bio je poslednji u svojoj grupi na 100 prsno. Želi i može daleko više, ukupno 16. Vaterpolisti u još jednom danu odmora aktivni. Protivnik u četvrtfinalu je Amerika, našeg Dejana Udovičića. On je i nama novinarima već čestitao plasman u polufinale, ali ja ne bih žurio. Amerika je pobedila Brazil sa 7-3, Italija Kanadu sa 8-2, Crna Gora Kazahstan sa 12-8, Australija Južnu Afriku sa 17-1. Sve očekivano. Parovi sutrašnjeg četvrtfinala, kako smo i najavljivali, Srbija, Amerika u 20:30, Hrvatska, Crna Gora, Grčka, Australija, Mađarska, Italija. Možda preterujemo sa opreznošću, ali jednostavno imamo takav pristup. Ovog prepodneva bit ćemo u našem taboru u hotelu Grand Kazanj i preneti atmosferu. Ulazimo u završnicu svetskog prvenstva za vaterpoliste. Slede susreti zaista najbolji.
Jutros je u Los Angelesu završena specijalna olimpijada na kojoj se oko 6.500 sportista nadmetalo u raznim disciplinama od dizanja tegova do fudbala. Takmičari iz Srbije osvojili su 17 medalja.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Prvi ponedeljak u mesecu pripada vama. Kontakt telefoni za pohvale, primedbe, predloge 322-5099 i 322-5499. Pozivni za Beograd je 011. U studiju će biti Tanja Milekić, autorka Zemlje čuda, i Milena Šiškin, autorka i voditeljka Karavana. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1.
Prvog radnog avgustovskog dana u Srbiji bit će promenljivo vreme, sunčano, ali povremeno i sa kišom. Dežurni meteorolog Dragana Broćević.
Na području Srbije je promenljivo oblačno, mestimično sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 26 stepeni na zapadu do 32 stepena na jugoistoku. U Beogradu i okolini promenljivo oblačno, ujutro i prepodne sa dužim periodima sunčanog vremena, posle podne povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 31 stepen.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Nikolina Trivunović, Bojana Tufekđić, Srđan Đorić i Vladimir Mihajlović. Na današnji dan, 1492. Španski morepolovac Kristofer Kolumbo krenuo je na neizvesno putovanje Atlantskim okeanom. Tražio je Indiju, a otkrio Ameriku. Koji se još događaj ljudi obeležili kroz istoriju 3. avgust, čućete u našoj emisiji Dogodilo se na današnji dan u 9:30. Do slušanja, prijetno.